ашық жандар бір пазлдың бөлігіндей тынымсыз бір-бірін іздей бөлшек іздеп дұрыс пішінді басқа адаммен бір қораптан болсаң да бөлек бөлшекті қосқандай ұқсас түстер ішінде біз екеуміз мүлдем бөлек қораптарда кеткендейміз жауап іздеп сұрақтарға бірақ бұл әлем бөлекке құрар екен бір бөлшекке табылады тұрақ мекен сонша адаммен бірігіп көргеннен қажалып кердіктер қалғандай әрбір қадаммен жақындай берем тәңір кезіктірер бұл жалғанда ғашық жандар тағдырдың жіптерімен байланып